Hori esan nahi baitu Margaret Atwood, idazle kanadarrak 1985ean idatzi zuen Handmaid's Tale eleberriak, hark asmatutako terrorezko gizarte matxista telebistari esker irudikatu dugu, Bruce Millerrek eta Elaine Chaikenek egindako egokitzapenean. Tunika gorri eta kofia zuri erraldoiekin doaz emakumeak, armagizonek zainduta, beti bera begira, inoiz ez lagunekin era librean jardunez, aldi oro liturgia beldurgarrien protagonista alabearrez.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either.
Margaret Atwooden zientzia fikzioak erakarrita haren testu bat euskaratu zuen Garazi Arrula Ruizek Txalaparta argitaletxeko editoreak Armiarma emakumeak izeneko testua.
Azaltzen du zientzia fikzioarekin izandako lehen hartu emana. 13 urte zituela, orain esperraldi batean hartu zuen aldizkari bat eta hor hasi zen zientzia fikzioaren generoaren mugak bereizten.
Ados Garazi, baina Gilead?
Bai, neskamearen ipuin hontan distopia bat eraikitzen du eta hain zuzen berak irakurri zuenean 1984 iruditu zitzaion, bueno, gerta ziteken zerbait, ezta? Azken batean berak esaten du gerra hotzaren erdian ere halako xea zala giroa gutxi gora bera.
Ordoleen 1984, bai, antzekotasuna badauka gaur egungoak ere, Gran Hermanok dena ikusten du.
Berriak urri dut orain konfinamenduan, eta pasarte batzuk sinatzen alko nintuzke, orain goera goerarekin. Egoera nozieran, ba, ez pixkat kausaen erdian, ba, itxi zituzten mugak. Bakarrik atatzen ziren kalera, ba, bueno, ba, erosketak egitea, eta berroz eta gutxiago sozializatzen zuten, eta autoritarismoa, eta gaur egun ere ikusten edo sentitzen alduguna, ez? Talde horretatik, jo, ba, pixkat, beldurgarriare bada.
Horixe, horixe dela beldurgarria.
Beldurra oso arma indartsua da, eta ematen badizute aukera, ba, barbarismorako edo ziurgabetasunik gabeko anarkia totalerako eszenatoki bat, ba, eraututako eta disiplinatutako mundu bat, naiz eta ideala ez izan, ba, askok jotzen dute ziurtasunera, ez gaur egun zer gehiago nahi genuke, ziurtasun minimo batzuk baino, ez?
Beldurrak gaindituta, umeak izan ditzaketen emakumeak baitu, eta umeak izan ez dituzten bikoteentzako umetoki esklabo egiten dituzte Gileanko Errepublikan.
You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
Naiz eta arriskutsua den paralelismoak egitea, baina abantaila asko ditu masa edo herria kontrolatzeak. Gerra batean bezalako neurriak hartzen aldituztelako. Eta orduan jendeak ba normaltzat jotzen du.
Milioika jarraitzaile ditu neskamearen ipuinak munduan zehar, batez ere telebistako serie bihurtu zenetik.
Liburuan ja oso irudi argiak agertzen dira eta nahiko eutsi diote liburuari estetika horretan eta nahiko jarraitzen dio seriak liburuari. Liburuari ere gomendatuko nioke liburua irakurtzea, hartzen zaitulako giroan lortzen du, naiz eta ja, seria ja ikusi izan eta ematen duen ezin dugula ja beste irudirik sortu ez buruan, baina bai
bere hizkuntzan ingelesez sortu zuen neskamearen ipuina Margaret eta du idazle kanadiarrak. Arrezkero, hainbat hizkuntzatara eraman da, eta orain, ona primizia.
Txalaparta argitaletxean, udazkenean kaleratuko dugu neskamearen ipuin euskaraz, zigor garroren itzulpenean.